VOA. Tenen raduni sagale Amerikat. Sagantara raduni sagale Amerika udata gijimatat galgal sat le mawra ka aksati sadit metrbandi kudani sagale didami le mabdidami shenirati Washington DC nirra sanide barsin karra hunan mantan jalkam. Kalchuma ulin san nagaya babaro tolelle wada bajin didami tokko bare kum le mabkudani sadet ansora halaket san kesum mesara raduni VOA kopya fano romotin chaka sujirte.
Kan odduu bisummaan namoo daandii dhaggeeffattoota keenya akka mooltan muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jeneraalota waraanaa sadii taayitaa adda addaatti muudanii jiru.
Partiin Oromoo biyya alaa jiran adda bilisummaa Oromoo tokkoomeetii fi adda tokkummaa walabummaa Oromoo biyyat mariif deebi'uu fi mudatanii Oromoon lammii keenyaa kaadhiyootan manidhaatii bahanii Itiyoophiyaatti deebi'anii maal jedhani. Guyyaan baqattoota kalee ulfeeffame baqattoota mooyyaalii jiran lafti nagataanaan qaayittiin deebinaa jedhani warra waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaan nama.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jeneraalota waraanaa sadii ministiriitti isaa keessatti taayitaa adda addaatti muudanii jiru. Ministeeratti isaarraa maddi argame akka ibsetti jeneraal Biraanuu Duulaa Galaalchaa damee operaashinii yookaan immoo bobba'iinsa waraanaatti Itamaajor Shuumii Ittaanaa, Birgeder Jeneraal Yilmaa Mardaasaa Nyaaphaa, Ajajaa Humna Qilleensaa, Leetenant Jeneraal Mollaa Ilemaariyaam, Qindeessaa Loojistikii Raayyaatti isaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa hariiroo Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduu nageenyatti deebisuudhaaf tarkaanfilee qajeeloo dhiyeenya kana Itiyoophiyaa fi Eertiraan fudhatan simachuu isaanii beeksisanii jiran. Dubbiimaa barreessaa muummee tokkummaa mootummootaatiin ibsa arra Niyuyoorki irraa ba'e akka jedhutti biyyoota lameen gidduutti nageenya waaraaf hariiroo ollummaa gaarii buusuudhaaf carraaqqiin hoogganoonni biyyoota lameenii kun godhan nageenya guutummaa gaanfa Afrikaaf qooda gaarii qabaataa jechuudhaan dubbata. Barreessaan muummeen tokkummaa mootummootaa deemsa marii nageenyaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduu gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf gadhaabuudhaaf deeggarsa barbaachisu mara gochuudhaaf qophii ta'uu isaanii beeksisan jechuudhaan ibsee jira ibsi ba'e kun. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tarkaanfilee qajeelaa fudhataa jiranitti guddoo humna jabaannee jirra jechuudhaan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayik Reenar beeksisanii jiru. Dhimmoota yaaddessoo ta'aniif deebii kennuudhaaf yaalii Itiyoophiyaan gochaa jirtu deeggaruudhaaf biyyi isaanii waan dandeessu mara akka gootu ambaasaaddarichi beeksisanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi haala siyaasaa Itiyoophiyaa keessa ture irratti ejjennoon qabdu kan ifatti ibsamaa ture yoo ta'u tarkaanfilee mootummaa tokko tokko qeequun ishee fi dirree siyaasaa akka biyyattii keessatti ballatu gaafachuun ishee ni yaadatama. Gaaffilee sana keessatti garii deebi'an kaan immoo deebii argataa jiran jechuudhaan kan dubbatan ambaasaaddarichi. Fakkeenyaaf labsiin yeroo muddamaa akka kaasame gaafatame amma kaasamee jira. Itiyoophiyaan michuu jabdu, tasgabbooftu, misoomtu, milkooftu akka taatu fedhiin keenya yeroo hunda caalaa immoo uummata biyyattiitiif jechuudhaan gabaasaa keenya ka VOA'f kan ibsan ambaasaaddar Reenar tarkaanfii muummichi ministeeraa Abiy fudhataa jiranitti kajabaa jajjabaatan ta'uu dubbatanii jiru.
We are enormously encouraged by the steps taken by Prime Minister Abiy to address some of the concerns that Ethiopians have themselves expressed in terms of
tarkaanfii muummichi ministeeraa Abiy fudhatanitti baay'ee jajjabaannee jirra. Waa'ee mirga isaanii siyaasaa gargaaramuu fi egeree isaanii milkaa'uun misoomaa ta'e ofii ijaarrachuu irratti yaaddoo lammiiwwan Itiyoophiyaa ofii isaanii qaban aga tokko furmaatatti kennuudhaaf dhiyeessu isaaniitiif jechuudhaan dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi sochiilee jijjiirama mootummaan Itiyoophiyaa geggeessuuf tarkaanfilee inni fudhatu aga dandeesse ka gargaartu ta'u guyyaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed taayitaa qabatan sanattillee deebitee mirkaneessitee turte. Koomishinar dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf koomishinara olaanaa ka ta'an Kilementan Salaamis gama isaaniitiin waamichi nageenyaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa dhiyeessan baqattootaaf faayida qabeessa akka ta'u danda'ullee abdii qaban dubbatanii jiru. Kabaqattoota gara biyya isaaniitti deebisuu fi lammata akka hin baqanne taasisu yaada kamiyyuu ni simanna jechuudhaan dubbatanii jiru. Eertiraa dabalatee biyyoota ollaa sanaarraa kanneen gara Itiyoophiyaatti baqatanii jiran baqattoota gara miliyoona tokkootu biyyattii keessa jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp imaammata ijoolleef warra godaantotaa karaa daangaa Meksikoo biyyatti galan adda baasu deebi'anii ilaaluudhaaf jiru. Manni maree bakka bu'ootaa wixineelee seeraa godaantotaa lama kadhimmi ijoolleef maatiilee godaantotaa adda baasuu keessa jiru kadhimmoonni kabiroon paartiilee jajjaboo lamaan addaan qoodee ture keessa jiru sagalee itti kennuudhaaf qophaa'aa jiran. Bahiin sagalee kennuu kun maal akka ta'uu danda'u agammaatti waan beekame hin jiru oduu namaaf qabu kanuma.
Kan maatan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaatti kalee guyyaa baqattootaa tolfeeffame baqattootii mooyyalee Keeniyaa jiraatan mooyyalee Itoophiyaatti baqataniitiin Keeniyaa galan lafti Itoophiyaatti nagaa taatee naannoo nu galaa jedhan taatullee fulaatamu jiran tanatti iyyuu rakkoo akka akka keessa jiranii nyaataaf dhugaatii fadhabaniitiin Keeniyaatti ammoo ambaasaaddarii Itoophiyaa Diinaa Muftii akka jedhu kun nagaan biyya deebi'u haala mimmiyyeessina yookaan ammoo akka lafti nagaa taatu hojjechuu jirra jedhu. Namni addunyaa keessa baqate akka UNHCR jedhutti miliyoon 68 galmoo daawwitii Nairoobii nu erge.
Akka dhaabbati baqataa UNHCR kadamee Keeniyaa jalqaba biyya kanaatti beeksisetti baqattoonni mooyyaalee gara Keeniyaatti qaxxaamuranii Keeniyaa jiran amma gara 4,000 ta'u. Hojjetaan jaarmiyaa tola wantootaa baqattoota kana gargaaruuf hojjetan tokko baqattoonni kun keessa keessaa ofirra akka deebi'aa jiran dubbatu. Baqattoota kanaafis jaarmiyaan baqataa UNHCR gargaarsa midhaan nyaataa muraasa akka gochaafii jiru yoo ta'u baqattoonni garuu deeggarsi jiru gahaa akka hin taane beelaafillee akka saaxilamaa jiran dubbatu. Addeffaa Shawaalii ijoollee isaanii shan duuka buufata baqataa dambalaafachaana keessa jiru.
Akka nyaata gaichaatti mishingaa bulchuu qabanii shanii bullee fudhan. Kan fudhan haaniitti akka nyaannuu nuyyuu hin qabnu nun birchiisaa iyyuu akka nyaannuu nun qabnu waan tochi nun qabnu lafa fayyaanee fa'aa hadhannaa malee akka nyaannuu nun qabnu. Abbaan firafiixa fa'aa qabfaatii firuufifa deemee wafaa kadhatee ilmaan akkasiin bulfatee sukkaari wayii fa'aa itti fudhatee yookaan addeessi wayii fa'aa kadhatee hojjetan malee hadhumirraa bullaa yoo waan namni lakkisti wakki nuti buluu jiru akkuma kadhaa fakkaatti.
Adde Faashoon jiraattonni naannoo dambalaa fachaanaa bakka buufatanii jiranis amma fuula nuti tolaa hin jiran jechuudhaan dubbatu. Kanaaf silaa nageenyi gara mooyyaalee jiru utuu fooyya'ee qe'ee kiyyatti ijoollee kiyya fudhadhee galallee jedhu. Baqattoonni armaan dura gara mooyyaaleetti ofirra deebi'an nageenya naannoo mooyyaalee jiru bakka jirutti deebi'e otoo hin taane haalaas buufata baqataa keessa jiru dandamachuu dadhabaniitu deebi'anii jedhu. Hagaas jirrullee qaama aanga'oota mootummaa Keeniyaatu dhufanii qe'ee keenyatti akka deebinu nu gaafate malee gama mootummaa Itoophiyaa irraa kan uyyaafate hin jirullee jechuun kumatu. Komii baqattootaa kana Keeniyaatti ambaasaaddira Itoophiyaa ambaasaaddira Diinaa Muftii gaaffeen ture.
Mootummaan Itoophiyaa namni amantii fedhu qabaatee siyaasaa fedhu adeemsisuu. Akka fedhe haa yaadu biyya akka galuu yaalaa jirama. Garuu rakkoon tokko tokko bakka bakkatti ammas fakkeenyaa fi bakka bakka namni walitti bu'u riisoorsii irratti maaloon kun hin jira. Kun afa mooyyaalees yeroo tokko tokko hin tuqamama jiru kun. Haa ta'u malee fedhiin mootummaa ammaan kana mootummaan hojjetaa jiru uummanni abbaan fedhe akka biyya galu ka jedhu. Kanaaf mootummaan hin gargaara. Kara fedhaniin galuu akka danda'an mootummaan hayyameefii jira.
Qophii dhaabbati baqataa UNHCR damee Keeniyaa guyyaa baqattootaa ilaalchisee magaalaa Nairoobiitti qopheesse irratti baqattoonni argaman baqataan ammayyuu akka abdii dhabetti jira jedhani. Obbo Sultaan Adam baqataan Oromoo ganna 18 Keeniyaa jiraatan deeggarsi baqataaf taasifamu baay'ee irrataa dhufeera jechuu yoo kumatan Adde Sittiinaa Ahmed baqataan ganna 7 as Nairoobii jiraatan ammoo baqattoota Keeniyaa jiran poolisoonni biyyattii akka isaan rakkisan dubbatu. Baqattoota Oromoo lameen qophii kana irratti argamanii turan Obbo Sultaanii fi Adde Sittiinaa haala biyya keessaa hiikamoo namoota jedhamanii fi tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru ilaalchisee yaada maal qabdu jedhee gaaffeen ture.
Yoo akkatti tufeef nuti gammachuu qabna nutis abdii qabna. Garuu gaafa akkatti ittiin fufiin namtichi kun illee beeyta paartii warraa keessa jira. Itti quufuu dadhabne malee dalagaan inni dalagu baay'ee nu gammachiisee jedha.
Biyya keenya keessa ammallee namni du'aa jira. Aanaa ijaarsoo cinaaksanittillee ammallee namni du'aa jira. Nuti uumaata kunni nu hiikan jira. Karaa baaleetis akkasumas hundi jiran maaltu nu hiike.
Hanqina deeggarsaa baqattoonni himatan dubbiimtuu jaarmiyaa baqataa UNHCR damee Keeniyaa Miss Siivoon Deegee gaaffee dhaabbatii isaanii agar hin deebi'e baqattoota akka gargaaraa jiru himanii namoonni dhuunfaa kaanillee namoota walitti bu'iinsa hanqee isaanii gadhiisuuf dirqaman gargaaruu qabu jedhan. Qophii kaleessa Nairoobiitti ta'e kanarratti koomishinarri waajjira baqataa Keeniyaa Mr. Kodek Makori biyyi isaanii Keeniyaan baqattoota isheetti baqatanii jiraniif dawoo akka laattu himanii dhimma poolisiin biyyattii dararan irraan gahaa baqattoonni jiranis nageenya biyyattii waliin kan wal qabatudha dhimmichi jechuun deebii kennan. Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti Keeniyaa keessa baqattoota 4,000 ol kan jiran yoo ta'an isaan keessaa lammiileen Itoophiyaa 27 ol ta'uu jedhama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kan caqasuu jirtan tun nenee raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. turee fuullee jennee paartiin Oromoo lama biyya alaa jiranii biyyatti bi'uuf muratani galannee dubbisa.
Qaasim Abbaanashaa dubbii himaa ABO takkoomee fi miseensa koree hojii raawwachiistuuti. Waa'ee murtii biyyatti deebi'uu kan ilaaleen ejjennaa jaarmeyaa isaanii gaafatamanii.
Jaarmanni keenya akka hoogganamuun jaalabbaa nagaa jaarraatiin hoogganama. Jaal Hayiluu Gonfaa akka ittaanaa jaarma kanaatitti haala qabsoon uummata Oromoo irra ga'ee haala mootummaan amma Dr. Abiyyiin hoogganamu itti bulchaa jiru tarkaanfii jijjiirama jarri fudhatanii. Kana walitti qabnee madaaluun yeroon amma yeroon biyyatti deebineeti uummata keenya keessa deebinee uummata keenyaaf qabsoofnu. Qabsoon kun haalli akka keessa jiru haala nutti qabsoofnee mijataa ta'ee mul'ataara. Kanaaf akka jaarma keenyaatitti uummata keenya keessa deebinee qabsoo nurraa barbaachisu uummata keenya waliin godhuun uummata gaafiin uummata bakka ga'u gochuu qabna kan jennurraa xiinxalla gooneetiin murtii murteessine irraa ibsa kennaa turan.
Biyyatti deebi'uudhaaf jaarmayaan keessan gaafa murteessu mootummaa wajjin waan dubbate qabaa?
Mootummaa wajjin dubbiin hin jira quunnamtiin hin jira quunnamtiin sun amma gara xumuraatti deebi'uu fi biyyatti deebineetiin mootummaa waliin marii goonaa akka jedhurraa dubbiin indaayireektii hin jira jecha carraa argame kana dhimma ba'uun objektiivii nu qabsoofneen san bakkaan ga'uu dandeenya objektiivii san ammoo tumsa barbaachisa tumsa barbaachisu keessatti qooda kenna uummata kenna hojiin taanee wareegama fideeyyuu gaafachuu danda'u. Isa keessa qooda fudhachuun yeroon isaa amma nuti qarallee dhiibannee biyyarraa baane malee bara 1992 ABO'n warra chaartara kana uume keessaa tokko ture warri gaafsan biyya bulchuu fedhii garaagaraatiin dhiibee ABO biyya keessaa baasuun ABO akka inni humna qabuutti seenu godhee xiinxalla san irraa ka'uun murtii kana fudhanne murtiin ammoo murtii hoogganaa waliigalaati jechuudha.
Dhiyootti waan deemtan ta'aa gara Finfinnee?
Wanni qabsoofnuu fi biyya keenya namni biyya ofiitti deemuu baan lama san barbaachisu haala qabsoo keessatti ammoo akkatti mijatetti socho'uun danda'ama. San dhiyootti yeroo itti socho'uu isinillee dabalatee miidiyaa fi ibsuu dandeenya.
Obbo Ibrahim Burqaa kallacha walabummaa Oromiyaaf gorsaa hayyuu kallachaati. Jaarmayaan adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa maaliif biyyatti galuu akka murteesse gaafatamanii?
Addi tokkummaa walabummaa Oromiyaadha jaarma sadiitti walitti deemee kallacha walabummaa Oromiyaatiin fidoodha jaarmaa tokkummaa jiraan waaqoo guutuutiin kaleessa hoogganamuuf jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamu sadii walitti deemee atawaa'oo ta'ee adda tokkummaa walabummaa Oromiyaadha jechaadha. Jaarmanni keenya gara biyyaatitti deebi'eetiin qabsoo godhuudhaaf duraanillee sagantaa adda addaa lafa kaa'aa tureera qabsichi biyya keessa deebi'u akka qabu hoogganni biyya keessa deebi'u akka qabu ture. Eeganaa ammootu yeroo ammaatitti haalli biyya keessatti deemaa jiru jijjiirama fidaamaa dhufeef haala kanarratti mataan jaarmaa kennaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuudha fi Itoophiyaatii fi Piraayim Ministeerii akka ta'anii Dr. Abiy Ahmed yaada kanarratti wal arganii irraan ta'uudhaan waan deemaa tureef haala jirurratti qabsicha biyya keessatti deebanii kaayaa ofiitiin karaa nagaatiin haalli mijaa waan deemaa jiru irratti waliin hojjechuudhaaf yaada akkasii lafa kaa'achuun danda'ame.
Hoogganaan keenyaa jettan Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu fi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qaamaan wal arganii dubbataniiru moo?
Qaamaanillee wal arganii yeroo biyya Ugaandaa deeman sanii irratti taasisanii yaada jiru irraa haala biyyattiin keessa jirtu irratti yaadni irraa fudhatame haala ta'uu danda'u irraan ammoo akka jaarmaatitti deebanee irratti haasamaa ture sadarkaadhaan qabsichi biyya keessatti deebi'ee wajjin dalaguudhaafi sagantaan adda addaa kan jiraatu wanti hanqatullee jiraatu yeroo ammaatitti jilli tokko guyyaa 2-3 keessatti biyya akka seenu kaayoo fi waan kaleetti qabsaanii sanillee uummata Oromoo waliin uummata biyyattii wajjin tattaaffii barbaachisu gorbuudhaaf jaarmanni keenya biyya keessatti akka deebi'u godhamee jira.
Gama kaaniin jaarmayaan adda demokiraatawaa Oromoo dhiheenya kana biyyatti galuunsaa ni yaadatama. Imaltuu biyya keessatti gaggeesse kan ilaaleen gamasii gara Awurooppaatti ka deebi'an obbo Leencoo Lataa gaafadheen ture.
Akka ilaalletti waan eegne oli jijjiiramni deemaa jiru baay'ee abdachiisaadha. Gama kaaniin immoo warri jijjiirama mormu ammallee hin rafne haluma kafsoti ni tu raana ma kajedu kamna motumman sadarkalachu wal agarre wajinisa sofne ka sadarka oromias ka sadarka federalas jerikuni timi tokicha wali wajin hojjetu wali wajin kindefatu akeka tokicha qaban akeka tokicha san qaban federationin amajiru kun yo demokratawe Ethiopia dafsintola ormo dafsintola kajedu ilalcha ifaqaban ina ifaqaban arkam filen sam fudacha jiran bakademu barbadu nama beku qofatu tarkam fi sanyi sam madaga hajidu kana fudachu danda
isa boda marsariti tokko ratte akar ginetti carra wali ojin walgaita oyu jiraturi
wal gahi privately si alama sadiq abanne ummata wajin mo president yoromiya wajiro tokko abanne ega an europe at dbs university ti wal gahin walin geggefame ture daba kenya fi daba amma oromiya bultu wajin akkasuma warra ofc
yero dem sajiru ilaltanga wogote anga tokko duras biya kesa turtani wanta kasi umame simanna kasi in arganna jettani yaddanittu
takkai nabjone duga dubachu daf sena ethiopia kesatti jijiramni sanyini sama carraka majiru takkai ntani hala kananis ta ehimbeku kanandura jijiramni kadufu humna tokko tufe humna angorre jiru hatawe base wahunda hudi ge akasab tolo tojeta amma motumma numa ango firka qabacha ture wore ihadak satitu murni jijirama barbadu dalate munni jijirama mormus jira qabsitti dabu mabiya bulcha ture ke satitu dema jira kuni yo jabanne ogumma dan hojjenne demokrasitti tugesu daf hale irabdeki sada
jarmeunni kambras kan maqa oromotin jaramani jiran garabi yatti debina sagale jedu dagesisa juru worra kase kasin walitti dufeenyan ojjetani karato korade muf abdin juru halaqa batamar gitani duftani ojjin maltil mamtu
oji gafata barbaki sada daboni oromo sadarka kanat walgadine walgufachivne carran wagadi ba afur kesati rodurati muldate kun akkanun dabarri wochuratu walubannota walfakkatun hojjechun barbaachisaada ammas yo biya debine kan barbaachisu waldorgomu caala waliftumsu aada ala kanatti horan aada politika waggota soddomatti diyaatu ala kanatti horacha baane asuma ala kanatti ibne yo galle wayyana fakkaadaan
obbolen colata debina laattanif maqa radio sagale amerikan heddu galatoma
aatis galato
Kopite negejele kamne gar daqiqa 19 qardidama tokya ujiradun biyo saganta fana romo jaga sujirtan wani tana tadabara romo nduri lammi kenya ka chika bamanet in ethiopia tilamane diyo tana hangadalek famankesa bojatani kunno egittan manu jachu feta jannetun wan kale hambifan arad dabara kanjira bojatanin
amalle shani ni kalele tana ne abanne abiruti daba ummat giir bawsini khalele san dubate lamina tabani arale duwa kara tidwe amalle wonen khadara dubate nadebi sanje kwaga mirgi waltumma te demokrasi smit ummat khana afdala tutti karum qaba ta giruti yege fadda tanu ma fadin tiyalle tawin tiyalle
aten amma baate gamachu qabda ten ama umri gutu tumurani mane reddam yokante tkan
yo akanta ukana nami khamalle bain khamalle idu duballe tafinjira namina wali midamille midadukur gay khana dubasille wanu makasi irate ta jede sini yada yada yado yelle wana kasi ka bay hunini hedunu namu elon tiji dittu elona kasi namna dubas tafsunille itata ti jede yada yoka gafuru yiti akar motte bay khana ti wulduri diko wanna mabdaki kati ammo kami bira amalle arkimitire fil fula khale sanitti nema de bisete ni torkina khale manida sukefat nu fi nam duballe ratta sate
gardubal rat intaatu jereetini arbi guddoon qabu sattii fi sodaan ti waan akkasiiti amma yoo guyyaa irraa kan laalu waan dansa waan nam gammachiisaa arbuu jiru.
Nama lafa dhaban kaak dabbasaa guyyoo hanfa nama kanadhii gammadaallaa jennu Oromoo hedduu dhaban fakkeenyaaf haati beet keessa namuma keeniyaa qabanii kanfa nama kana kan garamiin shakkanseeti yookaan ammoo oduu isaa homaa dhageettani.
Nama kana kana namni oduu isaa dhageettani achi jiraa jedhee isin danda'ee beekasii hin jiru. Haalumaati maqaa dhoofaan malee namni akka moluu boruu jedhanii namni gartee loloo kana qabaniitiin gara inni dhaban namni ammata nu gaafachuu jirin jira. Jaldeessu waaqo dabbasaa faallee lafinni hin dhageenye.
Ati nuyyoo aduu eegis qabanii turte warra kan keenya arginu hagam turte.
Warra xiyya wagga sadiin dibbi duubatti qubna qabaate niitiin xiyyamma wagga sadiitti natti dhufte barbaadu nafne bakka bu'iin hin qabdu duuba agisiinis naagarte wagga sadeessooti.
Nama ati beektu namni ati maqaan beektu Ameerikaana keenya qabanii qubu qabdi nama gam.
Namni hanqubu qabu tokko muluu boruu sun muluu boruu warra sololoo diidaa isa afaan sololoo suni qabanii rimee sadanii lafti qabanii namoonni isitti uffata qabanii deemanii gara inni tokko hin garree qabanii deemanii.
Eenti qabe?
Waraana Itoophiyaatti qabe. Nawaariyoo Salleessa hullee namdiyoo tan nu gaafatanii.
Abjaatanii kun guddoo si galateeffadha baga nagaa hin baate. Nama maanta dubbisuu jiru kun ammoo milkii dooyyooti. Milkii ati eessa qabamte?
Kan kaanitti qabame godina Booranaa anamoo jalarra qabamu.
Maanta ati dhaanis qabani?
Halkanuma anaa ofirruma waariyaa jiru natti seenanii naqabanii ati miseensa abaawut gargaarta deeggarta miseensa asiit hojjechaa jirta jedhanii toon akkasii nagaafata yeroo naqabani.
Namni si qabu huneen?
Namni naqabe waa hidhatuma mooyyalee sun warra waraanaatiin wal keessatti. Bakka immigireeshinii jedhamtu nageessanii achiin natumanii waan hin beekne waan hin dandeenye na gaafatu ganam lafti bariisannaan kaantu waraana nageessan. Fi achitti miidhaa guddaan irraan gaa turan guyyaa 18-20 achi bulle mooyyale nama lamaa walitti nuuma kan achitti gara Finfinnee nu geessani bakka dhoosaa nu geessanii achitti gara baatee afuri turre.
Sadeen kun wal beektu?
Hin beeknu waa wal beeknu hin qabnu achumatti harumirra wal baranne ergu.
Warri kunillee womakkanaatiin nu hidhanii jedha.
Waanuma akkasiiti biyya afuriin duubatti makalaayu nu geessani.
Fulaan itti hidhan sunni taa fulaan beenu jettu sun mana poolis dhaabamoo waan akkam fakkaataati?
Kuma mana namaatii miti bakka sanii bakkuma isaanii kophaatti itti nam galchanii nam qoratanii itti nam tumanii waan barbaadan bakka isaanii itti nam godhani bakka beekamtii illee hin qabnu bakka dhoosaati.
Namni lamaan si daran moo dhiira moo dubra?
Dhiira achii makkalaawu nu geessanii makkalaawu illeetti akkuma bakka sanii nu tuman san nu tuman sa'a torba sa'a ja'a riiba nu kaasanii nu dhaanu. Naa arra doonaaf bor doonaaf ennayyuu wanni irra beekni hin jirtu bakka kophaa jirruuf yeroo makalaa'u jiru sanillee sanirra kan ka'e tiibbiniif naqabee achumaana gammaa tiibbi lafee ta'uu hin beeku dudde kun gam tokkoon adabee agammaayyuu dudde kana qajeelee deemu hin danda'u.
Gammaa qajeeltee deemu hin dandeettu?
Agammaa qajeelee deemu hin danda'u.
Ati nam ganna gameetam?
Anam nam gara waggaa 38 ta'e.
Achi eessi dabarsan makalaa'u?
Qaallitti nu geessani.
Amma qaallitti keessa gadi sallakkisan? Ganni saddeet hidhamtee qaallitti keessa gad baate qaallitti illee taana makilaawuu taanaan maniidha kun nama akkamiin walti hidhani?
Haan jaarsaallee dargaggeessaallee dadhabaallee hundi saba kun tokko guuranii mana tokko keessa yoo xiqqaate nam dhibbi sadii gala.
Mani itti hidhan keessam nama gamit jira fakkeenyaaf makilaawuu yookaan qaallitti keessa?
Mani itti hidhan keessa nam dhibbi sadiif gara torbaatamaa jira.
Dhibbi sadiif torbaatami kun namuma faan wal dhageettani nama Oromoo moo namuma dhibii nam gosi dhibii?
Pirsentii 80% Oromoodha nama achitti hidhamu keessa.
Dhibbi sadiif torbaatami yoo jijjiirratti mana gamiiti mani kun mana gambaallati mana taakkuwaa gamta fakkeenyaaf.
Namni kaan jala rafa kaan gubbaa rafa kaan larrafee bakka ejjattu miila hin qabdu namni halkanuma fincaanii deemu nama kana irra ejjatee adeemu. Doboqaa jedhaniin doboqaan kun laf namni walirratti tuulamee akka midhaanii wal gubbara.
Doboqaa?
Doboqaa jedhama. Warri abbootii qabeenya faan achuma keessatti maallaqa san kaffalee warri tujaara jechuudha yookaan siree argata yookaan bakka gorsummaa akka namni irra jechuu hin dandeenye tarafa bakka fooyyee qabdu jedhanii ilaalan isaaniif kennamu.
Namni akka malee dubbiin isaa itti jabaatte nama akkamii fakkeenyaaf?
Namni akka malee dubbiin isaa itti jabaatte nama abaa'uun himatan.
Maan tolchanisa?
Isaa carraa namoonni hidhamaan sun qabu hedduu ni dhowwu.
Maanfaa?
Fakkeenyaaf yoo dhukkubsate mana yaala ba'uudhaaf akka namoonni hambaanitti ba'uu hin danda'u yoo akka tasaa dhaqee deemtillee poolisiin siin beeku sun kaardii kan kisuun laalee yakki kan kennu kaardii kan irratti barraa waan ta'eef si cinqee akkatiin dhukkubsi yaalamtee milkoomnetti eeggumsa addaatiif waan addaati godhee si deebisa poolisiin uumataansa akkatiinaaf himanne dhadhoofinaaf himanne yoo doktoriin fakkeenyaaf baallam nam tokkoo qabu baallam sun seeraan hin qabuufi kolarii agadariyaa namichanuyyuu. akan ni itu wani doktor itu nutun lagi ani macam rakosa kan doktor ini sulalu ju polis untuk sulu cara kiri besar. Yo wajah fakte umat kan kahasta, wan berak fakte kahasta, akhir berak afda jadi ni cuman dukanan amges, cuman dukanan kahasta, lubun jah kada berat, mana kita jah ramben, itu jah jadi nama yo.
Gafat ke jertanam fakte nafi, akfe tak mera kundan dau jete, nama gam fakar lubun dapat target, wan ilten teh tinar git fakte nafi.
Namla mama kasih kasu denda.
Enu fen.
Soko nimonet lau hajadam.
Nimonet lau walini dam tadi.
Walini dam
eh. Aha, tok nimonet lau nai khalibina.
Ini lukup sete sebab yang alga ada burra kan kai lubun za cidda ber. Yang alga wanda ber kita. Tok kamu tasawun camada nama jadam. Engineer tasawun camada. Galgalu musu walin penu namla makasani nubraman dukana gesani. Wajah kanis wang gua anis wani ber minjur tu. Warga murasa boda. Nibu aja curah nam sih zaman untuk kanak kaitat.
Si biraya mana?
Biraya mana dia mana?
Akiya mana? Kamin lagiet.
Galgal ergadun dihe, mana luka seni mana cuci hani bodoh tu hani mampan ani, mana kaya sabasa ni dia mana jari nam lama.
Lalabani ya mana jarakan?
Lalabani ya mana? Mal banani ya mana tu hani serum sana tetapi ni rata si hani lama dua batu dani ada no cumte dia ni lalu.
Arka dua batu dani?
Arka dua batu dani de derba tu kuma balbalan luka sabasa.
Tesfa FN.
Engineer mesin apa yang kerja amalin by ni orang seniti. Egi seminggarre.
Nami ark kedai deh mungkin.
Mautum apa polis mautum apa tu sepolis ini dah kan mereka jual.
Duro antah tapi bukan naga ambat. Tapi kita segala tapi fada.
Mari boleh.
Liban Liban ni esasi kabanat. Ati ni esasi kaban yom si kaban.
Alam selolo nak kaban. Barakum lah maafi kurang.
Selolo Kenya si kaban ikan ikan naga mindur ikan sedet mindur. Ma si man tahu jir si kaban mana rasa si kaban.
Galak mana mukia nak kaban.
Mankan kaiti si kaban ina misi kabes enu esis gesan.
Orizin Kenya nak abde alkanu nak abdusuni. Itopian nak kenani itopian nak fudatte. Atenamu lesi ini. Alkanu sun nazar tengkaf nak kaban seloro nak kabani. Galgal kesalaman nak kabani. Kersa furitiu itopian nazar. Kormat orang nak kurat waranat hamaklakia. Ni dagudda nerangga tulani kormat sun kesa. Pati toko fgar bulti didan moye natursan.
Moye kaisa esis tursan.
Mungkin betul zaham, zaham di warana maklakia full lese dan zaham di warana. Acindu bati fimpinnya lagi sen.
Gak zaham di warana full lese jertun sen nama gam argit.
Nama lam.
Namu mat betu.
Nampak doktor ini cuma tertidur sen.
Jual murmut nama lam sen.
Nama.
Acih sen dabar sen. Liban wario sololo nak abani jeda. Ado tu baca jero semua nafan tu nucitte. Itu deh bine jenan argun dan dene war cufanu bagna gambar tani jenan. Waltum deh bine isani bau jertan cufanu bagna gambar tani jenna. Warakam bau jirhanu full muarria. Ujufatu iu nami karai ayat khan gamacun simata khan emo korma kor besikalefi meri chance macun jira bagna gambar tani baggamat tani jenan. Anam jalan kabut biskun liban wario ti. Tham jaga sujertan tu rado ni view esa ganta kanu romot. Marro diddami tokko tabatani golia furtami sadde hitigal jigani waltika kawu jiran masri ke sadde misan moroko len faana dabarta peru len ya dabarta kromi kubba mila dunya trasha takan walsigisu jirtan moacha waltika kawu jiran heddu ke sabasu jiran dibat gale dibat talata fe fan kam fan tan fakka tagamat cristiano ronaldo goli afurin durjira warita ba moamin tatata ke sagalu jir garam kana denmark ke australia lankan sojgan walkitte tokof tokuba nije chukroshia argentina namantan olin tabachu fi direse nu jirani akamma jiru kana trashan qabti jahan uragay qabti jahan isilen spain len denmark len portugal len qabti afurin faransay fi croatia len qabti sadisadina kana ya ujirani dorgomin tun demu jirti dumat mo gare kudani jahat wal tafuf deema itanse gare lamat wal tafaf deemu tijer ayalam kompetena bafacha ujira metre bandi kudani sagali didami lama fi didami shanirat nuchaka sujirtani yadi kaysan wan walla lnu barsi sa wan dena mo nu qabachisa kompeten facebook irale tanan wan gargarra chaka su dandetani kompeten ta torbani kaysat mo guya bokonna lamani kaysat wan torban kaysat to jannak to kirsani debine sanittinu sanmo nail satirra dagetani yechu tanum jenna tantanan fitanna burwaltetachana saganta fana maratitana